O'zbekistonlik sportchi Ruslan Nuriddinov o'zbek sportchilari orasida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Bungacha Osiyo chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov Polshaning Vroslav shahrida o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilo vazn toifasigacha bo'lgan sportchilar orasida siltab ko'tarishda 190 kilo, dast ko'tarishda 235 kilo shtangani ko'tarib, 3ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Umumiy ko'rsatkichda o'zbek pahlavoni 425 kilo natija ko'rsatib, o'z raqiblari 2-chi o'rinni olgan rossiyalik David Birjanyandan 20 kilo, 3-chi o'rinni olgan polshalik Bratolomey Voysekh Bonkadan 21 kilo ko'p natija ko'rsatdi. Ruslan sharafiga O'zbekiston bayrog'i ko'tarilib, O'zbekiston gimni ijro etildi. Ruslan Nuriddinov bugun tongga yaqin Toshkentga yetib kelgani va ayni paytda dam olayotgani sababli u bilan shaxsan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotibi yordamchisi Baxtiyor Abdukarimov esa mana bularni aytib berdi.
Bugun Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 3:00 da ular Moskva respublikasidan qaytib kelishdi. Tantanalar bilan kutib oldik, Xudoga shukr. Mustaqil O'zbekistonni mana shu kattalar o'rtasidagi bir-biriga ham dast ko'tarishda, siltab ko'tarishda umumiy natijada oltin medal olishi birinchi marotaba bo'lyapti. Katta bir shov-shuvli tantana bo'ldi, Xudoga shukr. Sportchilarimiz yana hozirgina qo'nib kelishgani uchun hozir ular tabiiyki intervyuga javob berish olmaydi, dam olishayotgan bo'lishi kerak. Ular uzoq yo'ldan kelishdi,
dedi Baxtiyor Abdukarimov. Ruslan Nuriddinov 1991 yilning 24 noyabrida Andijon viloyatida tug'ilgan. U o'zining birinchi oltin medalini Birlashgan Arab Amirliklarida 2009 yilda o'tkazilgan Osiyo chempionatida qo'lga kiritgan edi. 2011 yilda u Fransiyada o'tkazilgan Jahon chempionatida kumush medal olgan. 2012 yilda Janubiy Koreyada o'tkazilgan musobaqada Osiyo chempioni unvoniga ega bo'lib, London Olimpiadasida jahon eng kuchli og'ir atletikachilari to'rtligidan joy olgan. Og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan qolgan sportchilar ham sezilarli yutuqlarga erishdilar. 77 kilo vazn toifasigacha bo'lgan shtangachilar orasida o'zbekistonlik Ulug'bek Alimov kumush va bronza medallariga sazovor bo'ldi.
Заслуженно Улугбек Алимов обходит Расула Тагиан.
Jahon chempionatida O'zbekistonda 8ta og'ir atletikachi ishtirok etdi. Ulardan 4 nafari Marina Sisoyeva, Ruslan Makarov, Mahliyo Tog'ayeva va Manzuraxon Mamasoliyeva jahonning eng kuchli shtangachilari o'nligidan joy oldi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotibi yordamchisi Baxtiyor Abdukarimovning aytishicha, mazkur sport turi bo'yicha sportchi ayollar soni O'zbekistonda juda oz. Shunga qaramay, turli vazn toifasidagi jahonning yetakchi shtangachilari o'ntaligiga o'zbekistonlik 3 ayol sportchi kiritilgan. Bu esa juda katta yutuq.
Qizlarimiz soni ko'pkini tashkil qiladi. Hozirgi paytda bel bog'lab harakat qilib yuqori shohsupalarni egallashga bo'lgan harakatlari endi rivojlanib kelmoqda. Shu taxminan 30 nafar qizlarimiz terma jamoa vakili sifatida tashkil qilinishi mumkin viloyatlardan, shahardan,
dedi Baxtiyor Abdukarimov. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida komanda hisobida o'zbekistonlik shtangachilar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyadan keyingi 4-o'rinni egalladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.